Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her talen fra søndagens gudstjeneste.
Dette å gå igjennom hele apostlenes gjerninger, enten sammen med andre eller hver for oss. Og så taler vi utifra sekvenser av apostlenes gjerninger på søndagene. I dag det fra kapittel 8. Og jeg rekker nok ikke hele det kapitlet, for det ganske mettet, bare det. Så jeg kommer til å fokusere på den første delen av det kapitlet. Men frem til nå så har vi fulgt den første kristne menigheten i Jerusalem. Her har den hellige ånd blitt utgitt, og mange mennesker har blitt frelst og blitt lagt til menigheten. Den kristne menigheten har på mange måter fått en flying start. Det var en veldig sterk åpning og sterk vekst den første perioden. Og evangeliet om Guds rike, det forkynnes, og tegn og under følger. Så det veldig mye spennende og godt som skjer. Og så tar det ikke så lang tid før man møter på litt motstand. Det sånn blant oss mennesker. Og noe av den første motstanden de møter litt internt, der det blir litt sånn klager på, for det var rundt menighetsfellesskapet, så var det også et veldig sosialt engasjement om å ta vare på hverandre, og ikke minst ta vare på de fattige, de som ikke hadde så mye. Så matutdeling blant annet var en del av pakka, og så ble det litt klaging i matkøen, for når noen opplevde at andre fikk lov til å gå litt foran dem i køen, så da måtte apostlene, de første apostlene som hadde egentlig tatt seg av alt, fant ut at her trenger vi å organisere oss bedre. Her trenger vi å få delegert noen oppgaver. Og så ble de første diakonene innsatt for å hjelpe til å avlaste med arbeidet, sånn at det gikk litt bedre for seg. Så en viss organisering, det hører med også i Guds rike. Men så blir det jo også etter hvert sterk motstand fra de jødiske lederne i forhold til denne gryende kristne bevegelsen som oppleves som truende for det eksisterende maktapparatet. Og apostlene må stadig inn og forsvare seg, holde forsvarstaler for det høye råd og øverste prestene. Og motstanden blir etter hvert så sterk at det blir det som kalles en forfølgelse, der de kristne blir trua på livet. Og vi leser om i forkant av den sekvensen vi skal inn i dag, om en av de første diakonene, Stefanus, som rett og slett blir steina til døde. Den første kristne martyren. Og i forlengelsen av det så bare fortsetter forfølgelsen å eskalere, og mange kristne blir kastet i fengsel, så det ikke trygt å være i Jerusalem. Men dette også begynnelsen på egentlig en oppfyllelse av det Jesus sa. For han sa det at dere skal være mine vitner i Jerusalem, Judea og Samaria, helt til jordens ender. Og vi kan tenke oss, hvis det bare har vært komfortabelt å være i Jerusalem og være kristen der, og de fikk lov til å vokse, og de fikk lov til å hygge seg og kose seg der, så kanskje hele denne bevegelsen hadde bare stanset der og blitt der. Men nå, på grunn av en sterk forfølgelse, og det utrygt å være kristen i Jerusalem, så sprer de kristne seg utover. Da skjer på en måte misjonen utover, utifra dette. Det kan jo virke som et paradoks, men det på den måten det skjer, oppfyllelsen av det Jesus sa. En vi møter på så vidt her, i denne sekvensen her, det en som da het Saulus, som senere mer kjent som Paulus. Han var med på denne, både steiningen av Stefanus, og han var med på forfølgelsen av de kristne, og var med å kaste mange kristne i fengsel. Så interessant å møte han allerede der, og hvor han var da. Det skjer ganske mye med den karen etter hvert. Men Guds rike lar seg ikke stoppe av forfølgelse og motstand. I stedet så sprer det seg utover til nye steder, nye områder, og det vokser. Kirken har alltid på en måte vokst mest med litt motstand. med litt utfordringer. Hvis det blir for komfortabelt, så har kirken en tendens til å stagnere. Sånn det nok også I dag. Så kommer vi til Apostlenes gjerninger, kapittel 8. Og da har evangeliet spredt seg til en av de nære områdene som kalles Samaria. Og vi skal lese litt om, eller høre litt om, en som heter Philip, som også var blant de første diakonene som ble valgt ut. Det også en apostel som heter Philip, men nå snakker vi om Philip, egentlig mest kjent som evangelisten Philip, men han var opprinnelig diakon, men han ble også evangelist, kanskje den første evangelisten. Han var blant de som ble spredt ut. Apostlene, de ble igjen I Jerusalem. De på en måte hadde høysetet sitt der, og skulle følge spredningen derfra. Mens mange andre kristne, det står til og med alle andre kristne, ble spredd rundt omkring. Og Philip, han ender altså opp I Samaria. Ikke et veldig anerkjent område for jødene. Samaritanerne, det var liksom ikke de som jødene ville ha noe med å gjøre. De var ikke hedninger, altså helt sånn ikke-jøder. De hadde jødeblod I seg, men de var mer et blandingsfolk. Ikke anerkjent. De hadde på mange måter den samme religionen, de tolka det litt forskjellig, så de hadde hver sine templer, og hadde veldig lite med hverandre å gjøre. Så det å, for en jøde å dra til Samaria og menge seg med samaritanerne, det var egentlig litt uhørt. Men så vet vi jo det at Jesus, han var blant de første som brøt litt med dette her. Jesus var blant annet en som fortalte en lignelse som var kjent som lignelsen om den barmhjertige samaritan. Altså at det var en samaritan som stoppet opp og hjalp en stakkars mann som hadde blitt slått I stedet for mange jødiske menn, flotte, høye herrer som hadde bare gått forbi. Så Jesus løftet på en måte det undertrykte folket, samaritanerne, opp. Og han var også en som møtte en samaritansk kvinne ved brønnen og møtte henne på en helt spesiell måte og løftet henne opp. Typisk Gud å løfte opp de som undertrykt og oppsøke de først. Og nå altså samaritanerne blant de første som får høre evangeliet etter at det kommer fra Jerusalem. Når Philip kommer til denne til Samaria, til hovedstaden I Samaria, så møter han på veldig sterk åpen åndelighet. Folket åpen for det meste. Det viser seg faktisk at det litt sånn åndelig sirkus I hovedstaden I Samaria. Der foregår det ting fra før, så her det liksom bare å komme og kjøre på. Og Philip, han forkynner evangeliet, og han gjør tegn og under. Urene ånder blir drevet ut, og folk blir helbredet. Og det ikke rart, det skaper jo sterk begeistring og glede blant folket. Men så viser det seg at det jo vært en der fra før som allerede har en ganske sterk posisjon, og han heter Simon. Han har fått den meste av oppmerksomheten I denne byen fra før. Han, står det, han drev med trolldom og påstod at han var noe stort. Og folk var begeistret over de trolldomskunstene hans, de tegn og underne han gjorde. Det var også veldig fascinerende. Alle snakket om han. Folk sa til og med, han Guds kraft, den som kalles den store. For det lå en messiasforventning I dette folket også, at det skulle komme en sendt fra Gud, som var den store profeten. Og de trodde kanskje at dette var Simon. Men nå får altså Simon konkurranse. Og folket får faktisk enda mer tillit til Philip, for Philip gjør større ting og forkynner et annet budskap enn det Simon har gjort. Så folk lar seg døpe til Jesus Kristus, tar imot evangeliet, og det blir vekkelse I Samaria. Simon han tenker at ja, men dette jo spennende og interessant, dette vil jeg være med på også, så han prøver å på en måte bli en alliert, så han lar seg døpe han også. Til Jesu Kristi navn. Han blir veldig fascinert av de tegn og under som Philip gjorde. Tenker, her det noe spennende som jeg også må få være med på. Så det sånn da at når det begynner å skje ting I Samaria, det rapporter om vekkelse og greier, og det står på, så går jo ryktet tilbake til Jerusalem, til apostlene som holder til der, og da tenker apostlene at nå det på tide med tilsynsbesøk. Ikke sant? Det helt naturlig. Nå må vi ta en tur til Samaria og sjekke hva som foregår der og ha tilsyn med det som foregår. Dette sunt eller det usunt? Hva det som møter oss der? Så da kommer Peter og Johannes en tur for å se hva som foregår og om Philip klarer å håndtere dette her. Når de kommer så oppdager de det at ja, folk har blitt døpt i Jesu Kristi navn, men det allikevel noe som mangler. De har ikke fått ta imot åndens gave. Og det jo interessant, hvordan klarte de å oppdage det? Hvordan så man det? Det så synlig at man har tatt imot ånden eller ikke? Og det mulig å ta imot Jesu Kristi navn og bli døpt i han uten å ta imot ånden? Men dette denne hendelsen, denne historien faktisk blitt sånn et eksempel som følger oss i forhold til når vi har dåp, så det alltid følges dåpen av en håndspåleggelse og en bønn om åndens gave. Fordi det henger sammen, men det ikke helt gitt heller. Så apostlene kommer til Samaria og ber for folket, og de får åndens gave. Og det tydeligvis merkbart, for her det en kraft, her det noe som skjer med mennesker, som gjør at dette blir veldig synlig, dette blir veldig merkbart, denne kraften. Og dette synes jo også Simon fryktelig fascinerende. Han jo fascinert av alt som åndelig, alt som sterkt, alt som måtte være av type tegn og under. Det synes Simon kjempespennende, og han vil ha tak på det samme. Han ber egentlig ikke om å bli bedt for å ta imot åndens kraft, men han har heller lyst på den makten apostlen har til å kunne be for folk på den måten at det skjer sånne ting. Så det det han spør om. Kan ikke jeg også få denne makten som dere har til å be på den måten, så det skjer sånne ting med folk? Han tilbyr til og med apostlene penger for å få tak på denne makten. Så interessert han i dette, for han ser for seg en ny tjeneste og en ny posisjon hvis han bare kan få tak på dette her. Men dette må apostlene, da var det jammen godt det var tilsyn og ordentlige folk til stede som kunne ta og avsløre sånne ting og ta et ordentlig oppgjør. Her det viktig for Peter å ta et oppgjør. Han irettesetter han kraftig. Tror du at du kan kjøpe Guds gave for penger? Så Simon han blir avslørt som en med falske motiver, en som tenker mest på seg selv. Og det var viktig for apostlene å ta et oppgjør med dette i tidlig fase, sånn at ikke menigheten i Samaria ble usunn fra starten av, for det kunne lett ha blitt. Peter ber Simon om å omvende seg fra sin ondskap som fører folk vill. Og historien her den slutter med at Simon ber Peter om at ikke noe ondt må ramme han, fordi han har på en måte blitt avslørt at ikke Gud skal ramme han med noe ondt. Så vet vi ikke så mye mer om Simon. Det står ikke så mye mer om han. Det kan virke som han fortsatt var ganske selvopptatt i denne bønnen om at ikke noe ondt skulle ramme han. Og så vet vi litt utifra kirketradisjonen at denne Simon nok fortsatt holdt på med sitt og ikke bidro akkurat til å fremme Guds rike, men heller en litt annen åndelighet som kanskje kunne ligne litt, og som senere har blitt kjent for det som kalles gnostisisme, der man skiller mer på dette med ånd, sjel og kropp i mennesket, fokuserer på det åndelige, løfter det opp fra det menneskelige, sånn at det ikke trenger å henge så nøye sammen. Og Simon på en måte kjent for å være en tradisjonsbærer der, og gnostisismen har vært alltid en fiende av kirken, fordi den alltid litt vanskelig å avsløre, og så skaper den ganske mye uro og tiltrekker seg oppmerksomhet, kanskje til noen personer som får opphøyde posisjoner. Interessant historie midt i apostlenes gjerninger. Og denne historien blir i hvert fall stående der som et eksempel for oss, og noe vi kan lære noe av. Noe som handler om å avsløre det falske, handler om å avsløre det som usunt, fremme det som sunt. Men Samaria blir i hvert fall nådd med evangeliet, Guds rike, det går fram. Og hva vi kan lære av dette, hva vi kan lære av denne historien? Det ikke alltid så lett å skjelne mellom det som sunt og det som usunt, mellom det som falskt og det som ekte. Men det veldig viktig at vi øver oss på det, fordi det finnes rundt oss hele tiden. Både Simon og Philip gjør store mirakler, men det allikevel en viktig forskjell mellom dem. Der den ene drar oppmerksomheten til seg selv, drar den andre oppmerksomheten til Jesus. Simon han påstod at han var noe stort, og folket sa at han var Guds kraft, den som kalles den store. Simon likte veldig godt det, og koset seg veldig med sin opphøyde posisjon iblant folket. Philip en tjener, han opptatt av å forkynne evangeliet, forkynne Jesus Kristus, løfte han opp sammen med tegn og under. Og der den ene skaper kortvarig begeistring, applaus for sitt åndelige show, så skaper den andre en varig indre glede. Ikke bare fordi folk blir helbredet og satt fri, men fordi folk tar imot evangeliet. De får syndene sine tilgitt, og relasjonen med Gud blir gjenopprettet. Den ene mest opptatt av seg selv og sin egen posisjon. Den andre kommer med barmhjertighet og løfter undertrykte mennesker opp. Kjennetegnet på disiplenes tegn og under var at det også var drevet av barmhjertighet og et ønske om å lede mennesker til Jesus. Det var ikke bare miraklene i seg selv å skape oppmerksomhet rundt de, men det var hva det ledet til, og hva det var drevet av. Drevet av barmhjertighet, ledet til Kristus. Simon søkte egen makt. Disiplene, de ønsket å gi åndens kraft. Simon han ble betatt av det som han oppfattet som en makt apostlene hadde. Mens disiplene, de var fylt med åndens kraft. Og samtidig så var de under Guds autoritet. De bøyde seg og tjente ut ifra det. Jesus sa noe som skulle på en måte hjelpe oss til å skjelne mellom sunt og usunt og falskt og ekte. Han sa at treet skal kjennes på frukten. Jeg skulle nesten ønske at det var enda litt enklere enn det. Fordi det ikke alltid så lett. Frukt noe som gjerne vokser fram over tid. Det tar tid før frukten der, og man får kjenne på den. Men det kan allikevel være viktig å ha med seg det og se etter det. Se etter hva som blir igjen etter en sterk opplevelse. På hvilken måte det livet endrer seg? Hvilken spor blir igjen etterpå? Hvem det som får applausen? Og så tror jeg også det viktig for oss alle å tenke at sunt og usunt, falskt og ekte, kan gå tvers igjennom oss alle sammen. Sånn at vi i det å skulle prøve å øve oss på det å avsløre, så tar vi med oss selv og avslører det som måtte finnes i oss. Eventuelt også lar oss avsløre, det enda verre, hvis noen skulle peke på noe som ikke så sunt. Det ikke lett alltid å ta imot. Men det en fryktelig viktig del av det, og bringer sunnhet i oss og iblant oss. Hvis det kan være såpass fortrolig samfunn som det. Da blir det god frukt. Jeg føler vi har blitt på en måte påminnet noe av dette her på en litt sånn ekstrem måte i det siste. Jeg vet ikke hvor mange av dere som har sett dokumentaren Drapen i Knutby, som har rullet på NRK nå i høst, og det ligger på nettet fortsatt, så det mulig å se på det. Det ganske forferdelig egentlig å se på hvor ille det kan gå i en kristen pinsemenighet i vårt naboland i Sverige, en liten bygd Knutby, der det bor 600 mennesker. Det ganske brutalt. Men det kan være verdt å se på for å se hvor ille det kan gå og avdekke mekanismer og tendenser som også kan inntreffe iblant oss. Der startet det med sterke profetier og åndelige opplevelser. Ting på en måte virket veldig sånn spennende og bra, og virket som profetier til og med ble oppfylt like for øynene deres. Men så ender det med posisjoner, mennesker I helt usunne posisjoner, og med en makt til å kunne bestemme og gjøre hva de vil, seksuelle relasjoner, drap. Alt tildekket av åndelighet. En moderne form for gnostisisme. Og det forunderlig for meg at det der kunne holde på I så mange år uten å bli stoppet, uten å bli ordentlig avslørt. Men dette ny tid. Dette ferskt. Det ikke så lenge siden. Så tror jeg ikke at vi I nærheten av det, og jeg tror og håper at vi aldri skal komme dit, men allikevel så det en advarsel, og det verdt å se det for å se tendenser til hvor det kan begynne å spore av, for det sporer aldri av I det store første, begynner gjerne med noe lite som får stor plass. I begynnelsen av kapitlet så møter vi på Saulus for første gang, der han forfølger de kristne og en som på en måte ganske høy på seg selv, han har en høy posisjon, og bruker den til å utøve makt overfor de kristne. Senere I Apostlenes gjerning kommer vi til å møte på Saulus, eller Paulus, som han da blir kjent for, på en helt annen måte. Det skjer noe veldig radikalt med denne mannen. Og I forhold til sunnhet og I forhold til holdning, innstilling til sin egen tjeneste og til mennesker rundt seg, så Paulus etter hvert et forbilde for oss. Og jeg har lyst til å avslutte med noe Paulus skriver mot slutten av livet sitt, som jeg tenker vi kan på en måte ta til oss som et eksempel og gjøre det på en måte til vårt og til forhåpentligvis vår holdning, en bønn om hvordan vi vil at våre liv skal være. Hva vi ønsker å etterlate oss, og hva slags fellesskap vi ønsker å ha. 1. Timoteus kapittel 1 fra vers 12 til 17. Jeg takker ham som gjorde meg sterk, Kristus Jesus, vår Herre, for at han viste meg tillit og satte meg til tjenesten. Jeg som tidligere spottet, forfulgte og brukte vold. Men han var barmhjertig mot meg, for I min vantro visste jeg ikke hva jeg gjorde. Og vår Herres nåde har vært overstrømmende rik og har gitt meg tro og kjærlighet I Kristus Jesus. Det et troverdig ord og vel verdt å ta imot at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem jeg den største. Men når jeg fikk barmhjertighet, var det for at Kristus Jesus skulle vise hele sin tålmodighet på meg som den første, til et forbilde for dem som senere skulle komme til tro på ham og få evig liv. Han som konge I evighet, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, ham være pris og ære I all evighet. Amen. Her var det ikke mye opphøyelse av seg selv. Her det en Paulus som ønsker å peke på en annen og som lever for noe større, og som har kommet inn I en ydmyk posisjon. Og det interessante at han het Saulus, som var et kongenavn, som hadde stolthet I seg. Han fortsatte med å hete Paulus, som betyr liten, og gjorde seg selv liten for å kunne gjøre Jesus stor. Amen.